takže tímto nám pan Slavík vlastně podal demisi v rady města. Já nechci předjímat rozhodnutí orgánů činných řízení, ve kterém se pan Slavík teďka nachází. Dovolím si ctít prezumpci neviny, takže já děkuji Pepovi, že vyřešil tuto záležitost tímto způsobem a děkuji mu za práci v radě města, a protože slíbil, že bude nadále spolupracovat zastupitelstvo a při přípravě územního plánu, tak i za to mu děkuji a přeju mnoho úspěchů v životě. No a myslím si, že můžeme pokračovat volbou člena rady města. Nejdříve si odhlasujeme, jak volba bude probíhat, jestli veřejně nebo tajně.
Já bych navrhl jako pátého člena rady města pana Standu Slavíka.
Máme proti návrh? Nemáme, takže přikročí na volbě.
Myslím, že jediný kandidát na volbu stáhnu zpět můj návrh na volbu a nebo můj rozinu.
Poplatky za automaty a speciálně rozpočet je živá věc. Každé zastupitelstvo schvalujeme rozpočtové změny a teprve, když opravdu držíme v ruce pravomocné rozhodnutí, pak zahrneme tento výdaj do strany dál a hledáme v něm příjem. Takže tento rozpočet, jak se vám předložila, řádně vysel od 12. dubna a nic nebrání městu, aby tento rozpočet schválil. Není to v rozporu se zákonem 250/2000. Takže já bych dala návrh na usnesení.
Naše zajištění, naše věc a proto v této části naše dovolání odmítnutí. ovlivní to. Ale co je podstatné, je, že ten rozsudek vrchního soudu byl zrušen pro nesprávné právní posouzení, to znamená, že vrchní soud se dopustil špatného právního posouzení, přitom když Rakov odsoudil k tomu závazku nespojitujícímu se přes 90 milionů korun. A ta zásadní věc je v tom, že k tomu, aby město v roce 1993 mohlo nabít, tak jak jsem to byla přednáška na té městské konference, jakýkoliv závazek, ale pozor, majetek, tak by muselo dojít k odsouhlasení takového kroku, to znamená dohody zastupitelstvem města v roce 1993. Ani k jednomu nedošlo. To znamená, Harachov žádný závazek nikdy nepřijal a v žádném případě nemohl přejít na město Harachov ze zákona, tak jak si vymyslel vrchní soud v Praze. Tímto právním závěrem se musí vrchní soud v Praze řídit a jediné, co může v rámci procesu udělat, je podívat se do spisu, který nyní leží na soudě a zjistit. Zda v tom spisu není náhodou někde souhlas zastupitelstva z roku 1993. Nic takového tam samozřejmě není. Je tam prohlášení tehdejších zastupitelů, kteří prohlásili čestně, že o ničem takovém nikdy nehlasovali, nic takového nikdy nepodepsali. To znamená, jedná se de facto o konec tohoto problému pro město Harachov. Ale domnívám se, že se nejedná o konec pro ty, kteří tam v roce 1993 byli a kteří Harachov do tohoto problému dostali. Protože samozřejmě Harachov bude chtít své peníze zpět, a to z titulu náhrady škody, která byla od ty během těch let Harachovu způsobena, a to je to, co už jsem navrhoval, jak minulému vedení, tak současnému vedení města. To znamená, jak jsem uvedl pro ČTK, já jsem ten rok nespal, když nejvyšší soud docházel ke svému závěru a obrátil jsem mnoho dalších důkazů pro to, abych dnes mohl městskému svědomí podat trestní oznámení z privatizačního trestného činu, a to na celou kauzu Krystalex a na všechny osoby, které v té době způsobily to, za co dnes Harachov vyká. Těch důkazů je dnes tolik, že všichni ti, kteří v roce 1993 se okolo toho nějakým způsobem motali, to znamená, vymysleli tuto pohledávku, podepsali se pro ní, vymýšleli privatizační projekty na to, aby zakryli jiné privatizační projekty a tak dále, tak tito všichni se dle mého názoru budou odpovídat v rámci trestní zodpovědnosti, v rámci běžící 20-leté promlčící lhůty. A to si myslím, a z toho vypadne nějaký závěr, a z toho vypadne to, kdo bude zodpovědný za škodu, kterou Harachov během celé té doby utrpěl. Takže v tuto chvíli z pozice J. Ward Brokers, myslím, že Harachov zase dýchá, má klid na další práci, na další žití.
Děkuji vám za vaši zprávu, pane magistře. Mají ještě zastupitelé či občané nějaké krátké dotazy k vysvětlení ke kauze? Pokud ano, tak se prosím ptejte. Pan Vodáček. Děkuji. A teda...
kapacity jsou na 91%. 31. březnu učinil stav finanční prostředků na účtu města 3 591 628,25 Kč. Co se týká příjmů, tak jsme přijali poplatek ze vstupného tělovýchovné jednoty Jiskra v hodnotě 559 134 Kč. Dále jsme přijímali poplatky za svoz odpadů, které byly splatné v lednu, poplatky ze vstupu, poplatky pobytové a zubytovací kapacity ze zimní sezony. Čili jsme naplnili příjmy celkem příznivě, teď bude horší období, druhý kvartál je mezi sezóna. Co se týká výdajů, tak v prvním kvartále jsme za zimní sezónu údržba prosinec, leden a únor uhradili 2 658 903 Kč a rovněž jsme zaplatili krajskému úřadu celoročně za dopravní obslužnost 140 310 Kč. Takže výdaje jsou plněny na 29,5% a tvoří částku 9 920 600 Kč a příjmy tvoří částku 10 718 200, což je 31,9%. Z této zimní sezóny jsme si vytvořili přebytek 797 000 Kč. Co se týká dotací, tak v prvním kvartálu jsme přijali dotaci z ERN, z Euroregionu Nisa z roku 2009 na informační tabule celkem v hodnotě 157 752 Kč, ale nárokovali jsme 6 608 € a v té době to činilo 166 395 Kč, což bylo 85% celkových nákladů. Než jsme vyřídili všechny náležitosti, tak máme kruzovou ztrátu 8 643 Kč. Dále jsme proučtovali inzerci k budoucí dotaci z ERN pod názvem Příběhy radnic v turistických novinách. Zároveň jsme proučtovávali výdaje. Tuto dotaci realizujeme ve spolupráci se Spaskem obcí měst a obcí Krkonoše se sídlem Rukavu. Některé výdaje proběhly již v minulém roce. V měsíci lednu jsme vrátili půjčenou finanční výpomoc bytovému hospodářství 1 milion korun. Takže to by byla zpráva o plnění 31. březnu. Já bych dala tady hlasovat. Zastupitelstvo města vede na vědomí zprávu o příjmech a výdajích města 31.3.2011.
Pro.
Takže dalším bodem bude základní škola. Základní škola, máme to na odsouhlasování více. Součástí závěrečného účtu města v roce 2010 je i finanční vypořádání našich příspěvkových organizací. V tomto případě se budu zabývat tedy prvně základní školou. Takže rozbore výsledku hospodaření za rok 2010 a návrhy do příspěvku do fondu na finanční vypořádání roku 2010 koruna. Škola má 4 druhy příjmu, dotace z krajského úřadu, pak dotace z města Rako, vlastní zdroje z hlavní činnosti a vlastní zdroje z doplňkové činnosti. Podle té tabulky, kterou jsem vám odeslala 12. dubna, vidíte, jak tyto příjmy byly čerpány a že celkem rozdělení do fondů je vyčíslená částka 96 473 Kč. Příspěvková organizace navrhuje přerozdělení do výsledku hospodaření takto. Právě zřizovateli nevyčerpaný zůstatek účelové dotace, což byla určena na dofinancování mest, 12 302 Kč. Dále navrhuje převést do fondu odměn 60 000 Kč. Dále převést do rezervního fondu 24 171 Kč, což celkem je částka vypořádání stejná, jako jsou rozdíly v hospodaření řádku výš. Škola má výpořádání zmínila o rozboru výsledku hospodaření za 2010 a návrhu příspěvku do fondu mateřské školy Kamínek. Mateřská škola pracuje s dvěma druhy příjmu, a to jsou z krajského úřadu a z dotace města Harrachov. Krajský úřad dotaci vyčerpala stejně 100% jako škola. Z dotace města Harrachov bylo 3999,28 haléřů. Tuto částku navrhuje převést do rezervního fondu. Má vytvořen fond kulturních a sociálních potřeb a rezervní fond. Takže kdo souhlasí s schvalujeme výsledek hospodaření mateřské školy a souhlasí s převodem do fondu v souladu se zákonem 250. Ještě bych se chtěla zmínit o tom, že v našich příspěvkových organizacích probíhaly kontroly v základní škole, krajská hygienická stanice Liberec, poměrně špatná zpráva, byla trochu vylepšená hygienickou stanicí Semilek, stav úplně již není tak kritický, doporučila zahájit postupné opravy. Krajský úřad odbor školství chválí školu, dle předložených dokladů může konstatovat, že poskytnuto neinvestiční dotaci čerpala základní škola hospodárně, účelně a efektivně. Dále SOLK, kontrola veřejnosprávní, čili audit, v základní škole účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, základy jsou hospodárné a účelné. Co probíhaly kontroly mateřské škole Kamínek, krajský úřad odbor školství, předmětem kontroly bylo čerpání finančních prostředků, probíhaly se vnitřními předpisy, pokladnami, nebyly zjištěny nedostatky závěr kontroly, dle předložených dokladů se konstatovat, že poskytnutou nejvěstější dotaci čerpala než hospodárně, účelně a efektivně. Dále audit mateřské škole, účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Čili naše příspěvkové organizace z hlediska vnější kontrol pracují velmi dobře, já jim za to děkuji. Takže tím jsme vyčerpali vypořádání finanční vypořádání příspěvkových organizací. A dalším bodem bude tedy žádost o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2011-2012. Zastupitelům se podeslala podrobné materiály, které předložila paní ředitelka. Takže já přišlu tady úvod. V souladu s paragrafem 23 odstavec 3 a 4 a paragrafem 177 odstavce 2 zákona 361 o roce 2004, takzvaný školský zákon, žádá o povolení výjimky z počtu žáků ve třídě, který stanoví vyhláška číslo 408 z roku 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostí k plnění povinné školní docházky. Výjimku z nejnižšího počtu žáků uděluje pouze zřizovatel za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to na výši stanovenou krajským normativem. Základní škola bude mít od 1.9.2011 dle dnes známých údajů 118 žáků. Dle paragrafu 4 vyhlášky 48/2005 o základním vzdělání mají mít školy s výjimkou škol uvedených v odstavci 2 až 5 nejméně 17 žáků v průměru na jednu třídu. Tento požadavek nebude ve škole splněn. Průměrný počet žáků bude pravděpodobně 13,2 žáka na jednu třídu. Paní ředitelka s vedením školy tady vyhotovily několikeré varianty na počet žáků 118 a 114, na učební plán 214,5 hodiny a 216,5 hodiny. Takže tímto bych jim předala slovo. Tady dvě varianty. A to za školní školu 15 do první třídy je zapsáno 16, odejde 9, pardon, 7, 9 3 žáci jsou avizovaní, že se budou stěhovat a 3 odchází na 5 let na gymnázium z 5. ročníku. Takže podle těchto předpokladů budeme mít 18 žáků, ale já v podstatě to nedokážu nějak způsobem určit přesně, protože teda se tak, jako když jsme se bavili, kolik bude mít obyvatel na Rakov 1. 9. přesně. Takže to v podstatě je sázka do loterie, může se stát, že se nám nějaký žák postěhuje, může se nám taky ale odstěhovat stejně, jako se to stalo bez avíza loni, kdy se nám odstěhovali 4 žáci v době prázdně a zamíchali potom celým tím předpokládaným finančním nárokem. Takže potom ještě se schvalovalo dodatečně do financování toho objektu žáků. Když se podíváme na tu variantu 1, tak v podstatě bychom zůstali u takového rozlevu, jaký je dneska. To znamená, že bychom učili ve všech třídách spojené hudební výchovy, výtvarné výchovy, že by se spojené buď dvě nebo tři třídy do tělocviku, výchovy ke zdraví, ale museli bychom se držet i toho, že spojíme jednu hodinu matematiky, vždycky do dvou třídách, jednu hodinu angličtiny, jednu hodinu češtiny, ale spoj na druhém stupni a na prvním stupni prvouku. Takže za těchto z těch předpokladů je odučených potom 214 hodin a když to propočítáme na ty úvazky, které nám dává kraj na tento předpokládaný počet žáků, tak bychom potřebovali financovat 0,87 úvazku a to by bylo pro učitele i z odvody 355 000. Zároveň na počtu žáků je závislý i úvazek pro pedagogické pracovníky. Tam my v současné době máme přes 3 úvazky, 3,1, ale krajský úřad nám dává jen 2,46, takže tam třeba taky dofinancovat. Dříve nebo ještě loni bylo možné, když se ušetřilo na jedné domáce třeba pedagogů, přesunout to na tu druhou skupinu, ale v současnosti tak nejde. Dneska jsou přísně od sebe oddělené peníze pro pedagogy a peníze pro ostatní pracovníky školy. Když bychom to vzali i se školní jídelnou, kde jsme tady dělali velká úsporná opatření, tam jsme snížili i pracovní úvazky pro pracovníky, takže tam to dofinancování je nejmenší, ale i tak by v této variantě na celý kalendářní rok, nebo na 12 měsíců, to činilo 512 960. Když bychom chtěli malinko nadlepšit, to znamená, že alespoň některý předmět bychom učili rozdělaný na první stupni nebo angličtinu nebo matematiku na druhé stupni, tak by tam ta částka na dofinancování vzrostla asi o 40 000 a dělalo by to na rok 553 000. My předpokládáme, že bychom se měli tadyhle na tuto požadovanou částku dostat. Pro jistotu, který jsme vypracovali i variantu, že by se nám zase někdo odstěhoval. Už máme i takové nějaké ještě hlášky, že možná, ale to ještě vyprozené není. Tak bychom potřebovali při té současné variantě, rozhledu, jaký je dnes, 683 000 a nebo 723. Poměrně vysoká, protože předpokládají, že se opravdu dostane na 512 000 stačilo. My v podstatě nemůžeme v tuhle tu chvíli žádné velká úsporná opatření provádět, protože třeba u těch nepedagogických srpnu loňského roku. A tam jsme museli, protože tam bylo jakoby navýšení tarifů pro nepedagogické pracovníky, ale tak to je vždycky, že když se zvýší, tak se musí jinde těm lidem sebrat, takže oni nakonec ve výsledku mají jiný třeba než měli. Takže abychom je mohli navýšit tarify, museli jsme sebrat veškeré osobní ohodnocení. A ještě v lednu přišlo nařízení, že všichni státní zaměstnanci musí mít snížené platy o 10%, takže z toho nulového osobního ohodnocení jsme všem pracovníkům nepedagogickým ještě museli snížit o 10% platy, takže v současnosti je to velmi tristní. Takže jako nevidím žádnou velkou možnost v současné době úspory. Takže bych já žádala o schválení těch 512
Děkuji za zprávu, paní ředitelko. Já ještě než budeme hlasovat, tak bych chtěla ráda vyvolala nějakou diskusi k tomuto tématu. A my se v podstatě základní školu zabýváme od samého začátku. Je to naše priorita, aby škola zůstala zachována, aby zůstala zachována v tom provozu, ve kterém je dnes. Znamená, aby tady fungovaly první, tak i druhý stupeň základní školy. Když jsem začala, k tomu se taky dostanu později, když jsem začala jednat s panem Ciklem o optimalizaci středních škol, tak v podstatě jeho jeden z prvních návrhů byl, no a toho druhého stupně té základní školy se taky urychle nezbaví. Tak to mě trošku zaskočilo, protože jsem si říkala, že ve městě, jako je to naše, jsme vzdálení odečet strašně daleko, když tady nebude škola, tak to tady vlastně bude. Takže jsme začali přemýšlet o variantách, jakým způsobem tu školu pomoci udržet. My jsme několikrát jednali s paní ředitelkou, nevím, třikrát nebo čtyřikrát radně města, vymýšleli jsme různé varianty, jak sem třeba dostat děti vlastně z těch prvních stupňů a různých národních škol v okolí, konkrétně třeba z Kořenova. Kořenovskou školu jsme navštívili, prohlédli jsme si s paní ředitelkou, jsme jednali, ona vlastně byla pro, hledali jsme možnosti, jakým způsobem teda ty děti motivovat. Velká motivace pro to, aby děti z Kořenova dojížděly do Harachova, je nejenom to, že Harachov je škola rodinného typu a že nabízí spoustu věcí, ale velkou motivací pro dojíždění těch dětí je také to, že bychom jim jako Harachov mohli nabídnout dopravu. Domluvit se s Kořenovskými a tu dopravu nějakým způsobem zajišťovat, aby ty děti nemuseli jezdit tou veřejnou dopravou, která dnes je tak jako tak velmi omezená. Jednali jsme i se starostou a místo starostou Kořenova, oni také nemají nic proti tomu. Teď vlastně, doufám, že to řeknu správně, minulý týden v úterý měl proběhnout den otevřených dveří tady v základní škole, bohužel kořenovské děti i na dávno dopředu vypsaný termín, kdy vlastně měli navštívit Harachovskou školu, měli nějakou jinou školní akci, takže paní ředitelka Kořenovská se omluvila, ale paní ředitelka Berlicová měli tuším na začátek května,
3.
na 3. května, vlastně zase spolu s kolegyněmi a kolegy požádal takový den otevřených dveří pro Kořenovskou školu, že děti se sem přijedou podívat, bude to v takové té formě seznámí dětmi na Harachovské školy, možná, že tady potkají i některé kamarády z Kořenova a pořád tak doufáme, že se nám postupnou prací cílenou podaří dosáhnout toho, že ty děti místo, aby jezdily do Desné nebo do Tanvaldu, tak třeba zjistí, že se jim bude vysílit Harachova a začnou jezdit do Harachova. To je taková naše vize, na které postupně pracujeme. Kořenovská paní ředitelka s naší paní ředitelkou už vymysleli i to, že budou stanovat tempovat v základní škole v Kořenově, takže tam zase dojde k nějakému většímu zpřátelení těch dětí. Takže ty úvahy o té škole nejsou jenom v té teorii, v těch číslech, ale i v tom, že musíme umět prodat to, co tady vlastně můžeme poskytnout. Ráda bych vás teď vyzvala diskusi na téma dofinancování Máte nějaké dotazy, ptejte se tady paní ředitelka, takže kdo jiný než ona by vám nemohl odpovědět.
Já bych se strašně rád zeptal na jednu věc, ještě se netýká přímo financí, ale navázal bych na to, co tady nadnesla paní starostka, a to nějaký zatraktivnění místní školy pro ty mimo harachovský uchazeče. Uvažuje harachovská škola o nějaký třeba sportovní třídě nebo jazykový třídě nebo něčem takovémhle, co by tu školu zatraktivnilo?
nabídek není moc, že co, tak jsme bavili jsme se o tom, aby tady vznikly nějaké výroky, protože máme nové hřiště dole, tam ale pro školu to moc výborný není, protože když oni tam dojedou asi taky po hodině tělocviku, ale už jsme se bavili, že by se něco na tom kampu, že by něco mohlo vzniknout, tak aby vlastně i těm kořenovským dětem bylo co nabídnout. Samozřejmě naším hlavně, jo, ale kdyby se skořenou vlastně jenom jedno nebo dvě dítě, jak je to dobrý. Takže si myslím, že tohle to je naše práce společná, aby jsme prostě vymysleli to, aby jsme byli atraktivnější. Ještě jinak tady k tomu teda odporučuji, já samozřejmě chci, že vždycky budu hlasovat pro to, aby jsme tu školu dofinancovali, aby tady to zachovali všech 8 nebo všech 9 tříd a minimum se spojovalo, ale já si myslím, že ještě je prostor pro to o tom diskutovat, o jakých finance bude jednat, nebo jestli je už to tady takové konkrétní částku. Já myslím, že prostě
návrhu. Já v podstatě od školy je zabezpečení do konce kalendáře, do konce srpna.
Třeba by to dofinancování pro rok 2011.
11 září až prosinec, třeba by bylo možné.
Protože tak nějak nevíme, co si o tom asi myslí, tak na nás koukáme.
Myslela, že jsme tady tehdy dnes odměla s typou mladí využít i jinak, protože komise pro školu a sport má na celého 10 tisíc, tak jsem chtěla poprosit zastupitele, zda by se mohli z části peníze za odměnu zastupitelů použít pro děti. Teď jsem nemyslela na platy učitelů, myslela jsem na školní akce pro děti.
Takže si myslím, že tento bod je skutečně na odložení, není to proto, že by asi zastupitelé nechtěli dítě dětem, ale vlastně by se mělo jednat před... Ano, pan ředitel,
já jsem přeslechla, kdyby bylo to další zase...
18. května.
Jo,
jo. Takže ale bych poprosila zastupitele, protože jsou mají své návrhy a názory, aby navštívili ekonomický odbor, na úřadu a abychom o tom tady toho 18. května jednali, abychom to skutečně věděli, o čím chceme a nechceme hlasovat. Myslím si, že nám bez všem společnou dobrou věc, to znamená zachovat základní školství v Harachově a možná posunout někam peníze, které jste se vy jako zastupitelé vzdali ve prospěch učitelů, případně i dětí sportovců i nesportovců, takže myslím si, že se na něčem shodneme, ale teď bychom to tady asi zbytečně rozmělnili a nebyl by ten závěr jasný. Mohu nechat hlasovat o obsunutí tohoto programu na příští jednání zastupitelstva.
Já bych ještě podotkla něco. Tahle, ta částka, co jsem tady přednesla, je ta nejúspornější, ta nejmenší. Takže jestli by se s ní pak dalo příští zastupitelstvo počítat přímo už.
Já si nemyslím, já jak jsem tady tak z toho pochopila, že by se snad mělo jednat o tu nejúspornější a nejmenší částku. Že zastupitelé spíš mají dojem tu částku radši zvýšit, aby se pak nemuselo řešit něco narychlo v částkem záležitým rozpočtovou změnou. Myslím si, že teď zrovna zastupitel, jsem to okamžik se celkem velkorysý, tak bych toho využila a posunula bych to tady na to 18. Je to dobrá. Takže mohu nechat hlasovat o tom odložení tohoto bodu programu.
To je pro.
Dalším bodem je závěrečný účet města za rok 2010. Z čeho se závěrečný účet skládá, mám tady zrekapituluji. Je to plnění rozpočtu a hospodářský výsledek za loňský rok, to jsme měli na minulé zastupitelstvu. Potom to je zpráva auditora, kterou přednesu později, pak to je hospodaření našich příspěvkových organizací, to jsme vyřešili před chvílí, a pak je to inventarizace majetku města 31.12.2010 a to bych požádala s kolegou pana Dvořáčky.
A teď můžeme poprosit, že máme tradice majetku, když říkáte, že mě má 5.30, to je velký materiál. Tím se podívá na majetek, na dlouhodobí, nemocní a větší. A na finanční prostředky pohledávací zprávací. Organizace hodnotného nemocného majetku na nemocnou čistě určitě, ale majetek celkem činí účetní stav 254 milionů 69 000 700 000 to měž tak zjištěný stav podle inventury je stejný. Zjištěný stav finančních prostředků na účtě města Harachova finanční prostředky celkem činí 36 316 000 000 pohledávky za město 2 412 900 000 za účelé hospodářství 990 000 000
1 390 000 a pohledy závazky uzavatelů činí 1 840 000
Pozorujeme
auditor. Takže já bych dala hlasovat, přečtu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření města Harrachova a upozornění na případná rizika vypsaná z této zprávy. Takže když bychom shrnuli celý závěrečný účet, kde jsme splnili všechny povinné body a ještě bych bylo potřeba odsouhlasit zastupitelstvo města souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2010.
Obce si rozhodují sami, jakým způsobem s danými prostředky naloží.
Daňové příjmy jsou jedním z nejvýznamnějších zdrojů obcí v naší republice, ovlivňují finanční stabilitu. Takže proto jsme oslovili paní senátorku Soňu Paukertovou, že bychom uvítali pro nás příznivou změnu v tomto zákoně. A proto jsme se také připojili k výzvě vládě a parlamentu, kterou iniciuje město Chomutov na Cidlinu. Takže to je ve zprávě o rozpočtovém určení daní. Je to pouze informace pro vás.
Děkuji paní Janě Coufalové za dnešní obsáhlou zprávu. Ještě se vrátím k tomu rozpočtovému určení daní. Žádala si ten výklad paní zastupitelka Lenka Konvalinková s tím, že se o tuto problematiku již dlouhou dobu zajímá, tak máme nám k tomu co říct, takže poprosím ráda i o další informace, protože ty výpočty jsou v skutku velmi složité a v podstatě jsme si k tomu táhali skripta, abychom zjistili, jak to spočítat.
Ani já nejsem na to žádný odborník, ale protože je jasný, že potřebujeme na jedné straně naplnit tu příjmovou stránku, tak myslím, proč nám ty peníze tam chybí. Už jsem to tady říkala minule, že vláda zapomněla na nás tím, když udělala ten zákon o těch bytových domech, že ty lidi tam nežijou trvale, ale my jim poskytujeme služby a my máme jedni zohledněný na ty příjmové stránce. Tadyhle je to, co se dostala od vás o tom funkci na Cidlinu, jinak mimochodem mělo tam být, pokud bychom se k tomu přihlásili, to dokonce vypná a to máme tam něco, tak
máme to máme poradě.
Takže to by bylo fajn, protože tady je zřetelně podle toho funkce na Cidlinu vysvětlení, že takovýhle obce, jako jsme měli mezi 1000 a 1500 obyvatel, a to říkám těm lidi, kteří tady žijou tak nějak přechodně, prostě jsou strašlivým způsobem poškození na tom přídělu rozpočtových daní. Čili byla jsem za Janou, hledala jsem, jak to tedy může být, a je to asi tak. Jestliže je právnická osoba, tak ta bude vzdávat, já vám to teď řeknu tak, jak si to, já myslím, to možná, že to je chyba, když tak mě někdo opravdu. Ta právnická osoba odevzdává ty daně do nějakého balíku, do státního rozpočtu a potom se to nějakým dalším přerozdělením od nich dostane zpětně něco zpátky k nám. Ale fyzická osoba, tamhle dostáváme a fyzické osoby jsou takový ty nejmenší podnikatele, kteří ještě před nedávným Harachově jich bylo hodně, protože pronajímali, ubytovávali, nevím, prodávali párky v rohlíku a tak dále. Ale víte, jak to s těma malýma podnikatelama je, protože nemůžou zaplatit sociální zdravotní, nevědí, budou minusy, nebudou minusy, tak prostě to podnikání dělají jinak. A z těchto těch fyzických podnikatelů, pokud jsou přihlášeni tady v tom místě, protože tady nezáleží na tom, kde ta provozovna je umístěna. Bohužel ten zákon není takovej, aby provozovna je v Harachově, budou ty daně do harachovské městské kasy, ale je to podle toho, kde ten člověk je přihlášený. Samozřejmě ty lidi se přihlášili někde jinde, protože s finančním úřadem tam je těžká spolupráce, spíš žádná. Možná, že tohle vzniklo v době, kdy jsme přešli od Jelenice, kde to bylo mnohem příjemnější s nima jednat a spíš se nám snažili pomoct. Takže co ty lidi udělají? Odhlásejí se tady odsaď, jdou někam do Prahy, do velkého města, kde nejsou tak podozory. A jaký to má dopad? Má to dopad na příjmovou stránku do městské pokladny. Samozřejmě i tohle zvýšení sociálního zdravotního, to, že lidi místo, aby teda provozovali a podnikali na nějakých dvou, třech pokojičkách na nějaký živnostenský list, dneska to dělají takovým způsobem, že prostě to dělají formou pronájmu, což můžou udělat a potom z toho tedy eventuálně bude vzít nějaké ty daně. A to všechno samozřejmě celkově snižuje příjem do ty pokladní města. Čili co bychom potřebovali, aby tyhle ty nejmenší a nejdrobnější podnikatelé se zase zmohli a zase nám tam přidávali, že Jana se tam koukala, že hodně právě na této stránce poprosí ten příjem.
Tady dochází dokonce i k minusové daní. Dan OSVČ, mluvila jsem dlouho s panem ředitelem finančního úřadu v Kanvaldě a on mi vysvětlil, že daň OSVČ je snížená z toho důvodu, že bylo společné zdanění manželů v současnosti důsledek nárůstu snížení daně na daňového zvýhodnění, na vyšetřované dítě, uplatnění snížení jednotné sazby. Takže tady ta daň vlastně je mínusová. A aby jsme nemuseli my doplácet ještě finančnímu úřadu, tak nás informoval dopisem, že nám ponižuje o to DTH. Takže daň OSVČ je za celý rok 375 tisíc, což je ohromně málo.
Tak to je jedna věc. A druhá, mluvili jsme tady o dětech ze školy, o tom, že máme málo naplněnou školu. A to je zase ten samý případ, zase se to odráží z toho podnikání, protože ještě možná před nedávno, před pár rokama, hotely a všechny restaurace preferovaly rodiny s dětma na přechodné ubytování, takže ta rodina se přišla, měla třeba někde tři děti, děti dali do školy a rodiče oba pracovali někde na hotelu. Dneska je to tak, že hotely preferují jednotlivý zaměstnance, většinou mladý po nějaké škole, protože je dostatek pracovníků, je velká nezaměstnanost, tak si můžou vybírat a samozřejmě servírky, kuchaře, číšníky na sáčku jenom po dvou, po třech do pokojů, ušetří bytovací kapacitu, kterou můžou prodat a výsledkem je to, že nám poklesnou děti od přechodně ubytovaných, vlastně přechodně ubytovaných už dneska ani neexistuje, ale od těchto zaměstnanců nám poklesnou děti potom ve škole. Takže je to vlastně špatná politika, nebo respektive vysloveně komerční politika těch podniků a těch hotelů, pak se to takhle vyráží. Protože samozřejmě, kdybychom ty děti v té škole, kdybychom jich tam měli dostatek, tak by nám to vyfinancoval krajský úřad a my bychom nemuseli na tu školu tolik doplácet. To pořád je takový jednoduchý koloběh, který je neustále propojený s rozpočtem. Tak asi takhle.
Ještě někdo má něco k tomuto tématu? Nemá, takže děkuji dámám za příspěvky a pokročíme dál v programu. Poprosím paní Janěštovou, novou stavebního úřadu, o přednesení zprávy.
Jedná se o změnu.
Naschledanou, děkujem.
Jedná se o změnu země plánu číslo 10, kterou vlastně už jste schvalovali. A jestli chcete ještě ten vývoj, jak byla tak říct. Bylo pořízeno změny, bylo schváleno na zastupitelstvu 22. dubna 2009. Byl projednán tento návrh se všemi dotčenými orgány bez připomínek. Pak při veřejném projednání byla vznesena řada připomínek z řad občanů, které se týkaly hlavně regulace výstavby v té lokalitě 10.1 a což je ta kamenice. Proto bylo zadání upraveno a bylo stanoveno, bylo povinno stanovit zahrnout do návrhu změny upřesňující regulativy. Tyto regulativy byly schváleny na zastupitelstvu 22. září 2009. Inženýr architekt Jan Muchar to zpracoval a opět to bylo projednáno s všemi dotčenými orgány bez připomínek. Zpráva o projednání návrhu změny byla vydána pořizovatelem 30. dubna 2010. 4. května 2010 vydal Krajský úřad Libereckého kraje kladné stanovisko o pomoci zahájení řízení o vydání návrhu změny. Oznámení o zahájení řízení formou opatření obecné povahy bylo vydáno pořizovatelem 28. května 2010 a současně byl stanoven termín veřejného projednání na 15. července a s tím, že mohly být žádné další připomínky námitky. V průběhu tohoto řízení nebyly uplatněny žádné připomínky ani námitky. Pořizovatel proto a vlastně zastupitelstvo, které bylo 15. září, už dal návrh na vydání usnesení, které jste neschválili. Takže já
dvě dny, aby se obežám hlasovat zvlášť. Protože to bylo projednáno všechno komplexně, nebyly nikdy žádné připomínky. Rozdělit to nejde jediným způsobem tím, že bude znovu veřejné projednání, takže jestliže vy, tady byste odhlasovali znovu nesouhlas s tím celým a potom myslím, co vám teda změna.
Já to doplním. Dne 2.3.2011 o této záležitosti Rada města jednala a doporučila tyto záležitosti od sebe oddělit. Takže toto vlastně bude návrh na usnesení oddělit, nechat projít lhůty a znovu vrátit veřejné projednání jednotlivě.
Já si můžu poprosit, jestli byste mohla přečíst ty regulativy, co se týče ty kamenice. Jestli to budete hledat, jestli mezi tím můžu teda, dostali jsme dneska sice tady na stůl, ale asi jste měli všichni čas si přečíst ty žádosti a důvody. Ono svým způsobem se nejedná o změnu územního plánu, ale o napravení chybí, kterou to udál legislativní město. Vyjádřil se k tomu i krajský úřad, že stavební území nebo územní plán nehovoří o tom, kdo a co, nebo dokonce o investorovi, kdo bude investorem, ale o využití území. To se týká, a mě asi ty kamenice, co se týká toho deskovaráku, který koupilo společnost s písaři Splot a Manžele Procházkovi, tak od roku 2008, díky tomu, jakém je to stavu, se těchto objektech nedá vidět a podnikat. A my jsme zažádali o rekonstrukci a tím jsme zjistili, že jsme tím způsobem byli uvedeni v omyl, protože objekt čistým popisným se nachází, městský objekt, který koupili soukromníci, se nachází na zelený, když to jednoduší. Takže opravdu se jedná o napravení stavu a tím, že by se tato věc rozdělila, tak se vracíme na začátek a jak už jsem se zmínil, od roku 2008, konkrétně ten náš objekt je naprosto nevyužitelný a znovu opakuji, že to pak v tom případě ukládá společnosti servis pod zamatele procházku by zavojení fondu. Jestli už jste našla ty regulativy, já si vzpomínám, že v minulém období se jednalo o to, že má vypadnout z toho územního plánu investor, což posvětil krajský úřad, a že se tam dali dost tvrdé regulativy, já myslím, že by bylo důležité, aby tady zazněli.
Jednak v tom dopisu, který jsme obdrželi, je tady důležitá věc, kde teda ten potenciální investor píše, že došlo k administrativnímu pochybení My jsme teda slyšeli z úst zástupce stavebního úřadu, že nešlo o administrativní pochybení, ale že to byla vůle občanů, kdy teda se tam ta změna územního plánu dost krvavě prosazovala těžce a právě místní občani byli ty, hlavně v té lokalitě, kteří žijou, kteří chtěli, aby to území bylo ošetřené na jednu konkrétní věc a aby tam právě nedošlo k tomu, co teďka hrozí, a to k tomu, aby tam byla jiná výstavba. Proto tam ty regulativy byly a proto se tam do toho regulativy dali. Teď v tuhle tu chvíli investor, který o to měl původně zájem, už, jestli mám dobré informace, o to zájem nemá, má to nový subjekt a ten na základě těch regulativů tam nemůže stavět. Takže z mýho pohledu, jestli to dobře chápu, i z toho, co jsme tady slyšeli, nejde o administrativní pochybení, ale šlo od začátku o ošetření toho území regulativama na konkrétní věc. A co se týče té druhé věci, která tady zazněla, že to vrátíme na začátek, myslím si, že bohužel na začátku opět jsme, protože tu změnu územního plánu zastupitelstvo nepotvrdilo na jednom z předchozích jednání. Takže je teďka otázka, jakým způsobem s tím dál. Asi vůle nějaká napravit cokoliv je, spíš asi se budeme opravdu muset bavit o tom, jakým způsobem.
Já bych k tomu chtěla ještě doplnit tu věc, že Rada města se rozhodla po takovém odpovědném uvážení tomu, že by doporučila tyto záležitosti od sebe oddělit a potom jednat po každé samostatní. Je dost neobvyklé, když se takovéhle věci poučují a vlastně i proto nedošlo v minulosti k tomu, že by zastupitelstvo tyto návrhy odhlasilo.
Tím ale rozdělení a proti rozdělení bych nic neměl, ale tím se vracíme na začátek. Pracuje se na tom od roku 2008, ty objekty konkrétně, který by měl užívat systémy spod a procházkově, tak jsou nepoužitelné a od roku 2008 se tomu věnujeme. A tam ještě si můžu teda navázat na Vaška, pochopil jsem trošku špatně, první stavební změna územního plánu byla proplněna pro administrativní budovu bez jakýchkoliv regulativů, což pochybnil krajský úřad, je také to být nemůže, že územní plán mohli použití území. Když jsme se tím začali zaobírat, v minulém zastupitelstvu znovu, tak se tam byly ty regulativy, které tomu investorovi dovyhovil nebo nevyhovil, do těch regulativů se musí vejít. Ty regulativy tam nebyly pokryna, ale pro toho současného majitele.
Věnovala v minulosti, takže bych tomu chtěla říct něco, aby to bylo srozumitelné pro ty ostatní lidi. Procházkovi bydlejí na půlce Tesco baráku, kam se kdysi museli vystěhovat, protože jim nic jiného nezbývalo. A jestli tomu dobře rozumím, tak ten Tesco barák nestojí na červený stavební parcele, kde by se mohlo stavět, ale na kusu zelení, kde to prostě nebylo možné. Co oni chtějí? Oni by chtěli ten svůj majetek, který mají na půl s pocem, zbořit a v rohu toho pozemku si postavit malý rodinný domek, aby už konečně po těch letech, těch perpetí, slušně žili. Což si myslím, že by měli mět co nejdřív, protože už si s tím užili tolik, že už je nespravedlivý, že tedy ještě do dneška prostě nemůžou nic dělat. Mají nějaký jednoduchý projekt, já nevím, co jsem neviděla, ale prostě takhle to je. Tomáše se zastávat nebudu, ten se umí bránit sám. V minulosti, pak je tady teda parcela nad poštou, o tom asi víte, na povrchu toho lesa, která původně byla zelená, to byl les. Protože ale ten les patřil Krnaku, tak Krnak v minulosti udělal nějakou směnu s tím, že si tam udělá správní budovu v malém objemu. Tam, když si někdy se udělala změna územního plánu a to zelení se udělalo na červení. Načež na pana ředitele Nováka se tenhle ten pozemek prodal, protože Krnak usoudil, že ho nepotřebuje, že to správně budou nebude stavět a potřebovali zase někde vyměnit nějaké pozemky, které pro ně byly údajně nesmírně cenné. Najednou se na tom místě objevilo návrh na školící středisko, který významně připomínalo apartmánový dům, protože v těch jednotlivých kamrlíkách byly kuchyňky, myslím, a dokonce i sociální zařízení, takže až by školící středisko nemohlo, anebo změna před dokončením a podobně. Musím vám říct, že tehdy ale sdružení se k tomu řízení nepřihlásilo a ten boj tam vedou skutečně ty sousedi okolo. Zřejmě proto, aby tohleto středisko prošlo v minulosti, to bylo sloučené takhle do těch vlastně tří takového území, to by nám asi vysvětlil pan Petrák. Ale dneska ten dopis, který mi přišel odpoledne od toho zřejmě, co je ten poslední investor, tak ten tady říká, že spatřuje v nadcházejícím hlasování zastupitelstva o změně územního plánu číslo 10 jednu z posledních příležitostí, jak celou věc dořešit smírnou cestou a jak navázat na dosavadní oboustranně přínosnou spolupráci. To je jedna věc. A druhá, zmiňuje se tady o tom, že v minulosti bylo městu, to snad od nich, nevím, dáno 2 miliony, které už dneska teda někdy se rozpustí a je to rozpočtu. Čili co z toho se může stát? Já nevím, odpovíte mi, jestli někdo máte jiný názor. Co se z toho může stát? Další soudní řízení. A teď co s tím? Jsou tam procházkovy, které jsou tam nespravedlivé. Je tam ploc, oni by potřebovali s tou zbořeninou něco udělat. A je tam tedy firma, která, jestli tomuhle tomu dobře rozumím, tak je to taková jemná výhruška. Já nevím. Já opravdu nevím, ale zdá se mně to, že to tak zní, když jsem na tady tu větu přečetla. Ani nevím, co s tím. Jenom říkám, jaká je situace.
Jedna je s tou firmou investiční a zdravotní společnost. Pozvali jsme si pana Petráka k tomu jednání. Přemýšleli jsme o tom ze všech stran a nakonec jsme rozhodli, že doporučíme zastupitelstvu, aby ty dvě záležitosti rozdělili, nebo doporučilo rozdělili.
Už to by nám odpovědělo, vlastně věci, ty konkrétní věci, proč ne a proč jo, třeba, abych věděl.
Já jsem to dopadl na začátku, pane doktore, protože na nás dělala dole, že to bylo se pozdemal dohromady.
No to určitě, o tom díle nepochybuje, samozřejmě.
Takže nechceme zastupitele zapírat takovýmto způsobem, aby museli dodat třeba i ruce pro věci, které se jim nelíbí. A chceme ty věci rozdělit, aby mohli rozhodovat svobodně.
A stavební komise k tomu nějakým způsobem vyjadřovala? Nebo komise pro územní plány se tam?
Stavební komise to bylo. Stavební komise doporučila a dala investičnímu vozu nebo investičnímu technikovi vytipovat náhradní pozemky majetku města, který by se eventuálně nabídli na výstavbu tohoto střediska. Kde se nám ten pozemek dá cenej a dostavený, aby to území dostavený, no, jsou tam připomínky sousedů, tak proto se mají vytipovat pozemky, který by se nabídli. A to se řeklo i těm zástupcům firmy Unibrák. Oni to nevyloučili. Nebyli tím nadšený samozřejmě, ale řekli, že to nesou na majitele a že prostě o tom taky budou jednat.
Ty už říkáš informace, kterou teda vnímáš teď. Tam se předtím stavební komise zaobírala, je ta budova, kterou tam se tenhle ten nový investor stavět daleko nějak větší nebo stálejší nebo vyšší, než byl záměr k nakupu.
Hlavně ten by toho využití je jiný. Tam předtím ta obyka, že jedna z posledních a proto
případu procházkoli a skysenou plot, aby jsme se dostali k nějakému návrhu.
Pro veřejný projednání jsou si 30 dnů předem, 15 dnů to vysí a 30 dnů potom, to se takže 60 dnů minimální hodně, takže 3 měsíce. Musí to teda teď už dělat nový pořizovatel, protože pořizovatelem byl inženýr, který měl zvláštní způsob rozpočtu, teďka mi to zvímá.
Zápas jako ještě mám pro mě podzemního plánu, to pořizovatele je od 60. že je 60 let, ale je 60, teda 3 měsíce je zhruba dvě.
A pak by to muselo znovu odsouhlasit a
zpět.
To znamená, že třeba, když bychom se netratili do termínu, když je další 3 měsíce,
v tomto případě byla první žádost nebo návrh na žádost na návrh 2008 nebo 2011. Myslím, že jsme to udělali, měli lidi, nebo zase to udělali, co můžou udělat za svou sociální vedení na třetinu času. Nevím, proč se to je dlouho zdržovalo. Myslím, že tak teď to nejde na ty zápoj, že ty jsou samozřejmě, ale taky jsou nějaké odvolání.
zkus nám to ještě prosím vysvětlit trochu lidsky, to už jsme se vědět.
Tohle je, když se hlasíte s celkovou cestou dělat, a to musí být tady důvodněný a návrh. Protože chcete teda dát tu druhou část, ano. Takže s tou druhou částí, že upravený přesvět bude předá zpracovateli a na upravení a upravený návrh bude obsahovat pouze druhou část navrhované změny, označenou jako změna 10.1b. Předá se to zpracovateli, on to velice rychle rozdělí, předá se to obřizovateli Bernardu, ten dělá umístní šetření, veřejné projednání a pak se to schválí zastupitelstvo.
Já se ještě jednou omlouvám, ale já jsem prostě přiznám, že já jsem úplně mimo v tomto případě, protože jako, já o tom opravdu nic nevím. Samozřejmě na jednu stranu určitě nechceme bránit, aby si jenom mohl postavit rodině, aby tady si něco představil, ale to, když nevíme nic o tom dalším případě, my neznáme rizika, jaký jsou. Jako jestli opravdu nás povinno zažalovat a přijde, já neznám, jestli město podepsalo nějakou smlouvu, že na základě toho, že přijalo 2 miliony, že teda se tam bude stavět. A jako, teď, aby jsme tady rozhodli a další řešili nějakou žalobu nebo něco, to mě přijde hloupý. Já možná bych podal proti třetí návrh, jestliže teda máme další zastupitelstvo měli v půlce května, tak proč to, aby jsme dostali veškerý materiál, co se tam vlastně má stavit, jaký je poslední projekt, nakonec třeba zjistíme, že proti tomu nic nemáme, že to není kvalitní, ale teď tak tadyhle, my to rozdělíme a my máme garanci, že to bude za 60 dnů vyřešený nebo za 90 dnů vyřešený. Jako já taky to cítím, že by se to mělo rozdělat, aby to neslučovat tyhle věci. V tom stíle ty lokalitě vůbec jsem proti, aby se stavilo, jo. Ale na druhou stranu, jestli že nám hrozí nějaký rizika a budem nám za 14 dní konkrétnější věci a...
No je to, ty rizika pak se rozdělejí už jenom na tu kamenici, že jo. Tyhle dva budou moc pokračovat. Tady to je nejrychlejší řešení, jak pomoct Klocovi a Procházkovi.
Já vím, ale jestli to posuneme o 14 dní, jestli máme zastupovat to v půlce.
No, tak to zase, ale slyšel si 60 dní, tak to zase posuneme o 14 dní a zase se to protáhne o tom. Zatím ten nový zpracovatel územního plánu...
Myslím, že protože já vůbec jsme tam o tý zastavě a to počul, že jo?
Ale to bych...
Samozřejmě jsem proč tý zastavě by tam byla, ale...
To bych neřešil konkrétní stavbu, že jo? Teď jde o toto rozdělit.
Já si myslím, že tím, že se to rozdělí, se vůbec nic nestane. Rozdělíme to, proběhne teda ta rozdělení těch dvou záležitostí a při nejbližším zastupitelstvu může hlasovat v jednotlivých bodech. A do té doby můžeme připravit podklady, které na té radici jsou, můžete si je prohlédnout, můžete to podklad na stavební komisí a můžete se jednat. Ano. Klidně včetně smlouvy, takže ty informace budete mít, ale přesto bych tedy navrhovala dnes zahájit ten první krok, tím ještě pořád nic nerušíme. Tím pouze ty věci od sebe oddělíme, abychom mohli o každé věci hlasovat zvlášť. Je možné, že to protáhneme tedy těch 60 dní a že nakonec budeme hlasovat pro obě věci kladně, ale myslím si, že pro správnost té věci by bylo dobře tedy dneska ty záležitosti oddělit.
Usnesení ještě neznamená to, že by se tam ta kamenice nestavila. Když bude příští hlasování většina pro, tak se tam ta kapitce postaví.
Tak to už jsem říkala, že možná ty změny.
To je jenom oddělení od sebe těch záležitostí, aby se to nehlasovalo v tom balíku, protože já si myslím, že kdyby to místní zastupitelstvo by to neprošlo, tak určitě, kdyby to bylo oddělení a nebylo to podané v tom balíku, tak by určitě Ploc a Procházkový prošly. A neprošla by Kamenice. To je jenom urychlení. Takže mimo to je tady ještě stavební uzávěra a takovýhle věc.
Špatný administrativní chyby, slyšeli jsme tady všichni.
územním plánu neexistuje, aby územní plán určoval investora. Maximálně tam může být regulativní. Objektový krajský úřad. Říkám to správně, paní vedoucí stavebního úřadu.
Říkáte to správně, protože tam vlastně
probíhá... Ty lidi si koupili stavební pozemek. Jo, a dali městu 2 miliony na propagaci. Nevím, jestli to je dobře nebo ne, nevím, jestli by to někdo všimu nebo ne. Já si myslím, že naše město může být za každou korunu na stránce příjmu větší.
Tam vlastně probíhalo územní řízení, měli všechno dokladované, všechno to až na základě vlastně připomínky sousedů, kteří se odvolali proti našemu rozhodnutí, to jsme postoupili na krajský úřad a krajský úřad nám to shodil na tu jednu jedinou slovíčku, že tam bylo správně uvedeno, že to je pro správu, že tam teda územní plán se nedělá na základě vlastníků.
Zavřela, protože máme před sebou ještě hodně práce, takže já bych se vrátila tedy k tomu našemu návrhu usnesení. Už asi nebudu Janu trápit, aby to znova četla. Jsou to v podstatě dvě usnesení, druhé ještě přečte. A bude to o tom, že doporučujeme tyto dvě záležitosti oddělit.
Takže můžeme se zaslovat, že je pro.
Návrh o změně územního plánu 10, SU číslo 10, hlasovat na příštím zasedání městského zastupitelstva po doplnění a seznámení s veškerými podklady.
že nechám hlasovat o protinávrhu. Kdo je pro?
Takže kvůli provádací a 2 milionů, všichni teda sedí v koupě a bojí se, aby to s ním ani nevěkovalo.
Já se tady jeli několik dále s tím, kdo prosím má tam věty administrativní.
Vysvětloval předtím, že to není administrativní chyba.
Já myslím, že tam bylo špatně spíš podání. No, tak. Tak jestli můžu odpovědět, že se to týká mě osobně. Byl jsem tam jmenovitě jmenovaný. Ne, není to tak, jak se ptal. Není to rukojmí a nevím, proč Ploc a Procházka. Proč má Ploc Procházku jako rukojmí, to jsem nepochopil už vůbec.
No, může se to
že jsme, že jsme tenkrát koupili a byli ujedeni v omyl. V roce 2005 od města, dvě ČPčka na zelený louce, a já mám být rukojmí, tak to už je teda přijde opravdu hodně, hodně louce. Myslím, že to tady bylo několikrát vysvětlení.
No,
že si to stačí na to.
Ještě taky něco povím, znova zopakuju, že není obvyklé, že se takovéhle dvě věci slučilo jedno hlasování, takže tam se můžeme domýšlet čehokoliv. Ta firma, když přišla na to jednání, tak nám v podstatě veselé sdělila, no jo, ono by to bývalo prošlo, kdyby se sešlo. Mysleli to hlasování toho zastupitelstva, patrně byli neukázněni zastupitelé, kteří to měli odhlasovat. Proto o tom znovu jednáme, proto to chceme rozdělit a proto to tady odkládáme na jednání, příštího jednání zastupitelstva.
Já jenom vysvětluju, na začátku se vždy, co hlasování, protože v tom vidím střetání. Jako jedna společnosti s tím jenom tady chci si vysvětlit některé věci, protože připadá mi ne všechno úplně seriózně, ale to je, může být moje rovně kamera.
Takže můžeme
tady
Takže vyhlaši 15 minutovou přestávku. Já mám 7 věc.